ciidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 17 bisha Febraayo sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16.19 mitir band iyo bogga internetka voasomali.com caawa iyo dunida waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay inay duqeyn kale ka fuliyeen bartilmaameed Daacish ee Soomaaliya ay kula dagaalamayaan, iyo sidoo kale Puntland oo sheegtay in 16 ka mid ah xubnaha Daacish ay ku dileen dagaaladii ugu dambeeyay.
Markii xubnaha ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka arbixisada iyo saaxiibadooda iska kaashadeen, halkaasaa duqeyntu ka dhacday. 16 qof Daacishka oo ay ku jiraaneen 2 nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray, intaas baa khasaare ilaa ay hadda naloo soo cadeeyey.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha oo ka hadlay dagaalka Puntland ee Daacish iyo sidoo kale dagaalka dowladdiisu ay kula jirto ee federaalka ah ee Al-Shabaab.
Shabaab waxa in laga adkaado ay bilaabatay argagixis ama Daacish argagixis oo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raaday dhalinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeenii dunida ee ku soo dhawaada. Sarkaal sare oo anraahda Israa'iil sarsare oo ka kala socda Ruushka iyo Mareykanka ayaa talaadada maanta taa ku kulmi doona Saudi Arabia si ay wada hadallo xaqiijin ah iyo hagaajin xiriirka labada dhinac ah. Suurtagalnimada xabba joojinta ka dhacday Ukraine iyo kulan la filayo inuu dhexmara madaxweynayaasha labada dal Vladimir Putin iyo Donald Trump loo ambaqaado. Wada hadalkaasi ayaa imaanaya iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xoojinayo colaadda Ukraine ay sare u kaceen. Talaabadan ayaa waxa ay daba socotay markii madaxweynaha Mareykanka uu todobaadkii hore khadka telefoonka kula xiriiray Putin iyo sidoo kale Vladimir Zelensky oo madaxweynaha Ukraine ah, iyaga oo markaasi labada dhinac ay ka wada hadleen una cadeeyeen inay joojiyaan dagaalka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo la taliye sare oo ka tirsan xafiiska Putin ayaa lagu waday inay isniinta shareeta maanteta ah ay u duulaan Riyadh si ay shaaca uga qaadaan afayeenka Kremlinka kulankaasi uu sida uu sheegay. Wadahadalada Moscow waxaa sidoo kale ay doonaysaa in lagala hadlo arrimo amni oo ballaaran oo ka baxsan xabad joojinta suurtagalka ah ee loo raadinayo Ukraine. Ruushka ayaa marar badan waxa ay si adag u cambaareeyeen joogitaanka NATO ee bartamaha iyo bariga Yurub, iyadoo sidoo kaletana ay dalbanayaan in ciidamada xulufada reer galbeedka laga saaro dhowr dal oo bariga Yurub ku yaala. Dalabkaasi ayaa haddaba waxa uu yahay mid ay la hor dhigay inta uusan Ruushku qaadin waradii ballaarnaa ee Ukraine ee bishii Febraayo sanadkii 2022. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa gaaray dalka Saudi Arabia isniinta maanta, taas uu qayb uga noqdo kulamada diiradda lagu saaray xabad joojinta u dhaxaysa Israa'iil iyo Hamas. Rubeyo ayaa la filayaa inuu la kulmo dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman, iyadoo ay jiraan diidmooyin ka imaanaya Saudi Arabia iyo dalal kale oo reer Carab ah oo iyaguna ku saabsan soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in Falastiiniyiinta laga raro marinka Gaza. Trump ayaa waxa uu u jeeday Falastiiniyiinta in ay ka tagaan oo ay halkaasi aadaan dalalka dariska, iyadoo Mareykankuna uu la wareegay ayuu yiri Gaza, isla markaasina horumar lagu sameyn doono halkaasi. Qorshahan ayaa waxa uu muuqdaa mid meesha ka saaray rajadii Trump ee ahayd in Sacuudiga caadi uu ka dhigo xiriirka uu la leeyahay Israa'iil. Talaabadaasi ayaa saraakiisha Sacuudigu ay ku sheegeen inaysan dhici doonin haddii xataa aanan wax wada hadal laga gaarin xalna lagu soo dabaalin xisadda. Mareykanka ayaa si buuxda u taageeray hadafka dagaalka Israa'iil ee Gaza axaddii, iyada oo Rubeyo uu sheegay in Hamas la ciribtiri doono oo aysan markaasi si socon doonin ama ciidan ahaan iyo dowlad ahaan ba aan loo aqoonsan doonin. Kadib markii roobab xoogan ay ka horeen duufaantii ugu darneedna ay ku dhufatay sanadkan gobolka California dhinaciisa koonfurta jimcihii ayaa taasi waxa ay keentay qulqul fara badan oo qashin ah iyo sidoo kaleeto waxa halkaasi la sheegay khatar kale oo dhagxaan ah ay ka jiraan iyadoo dab xoogan oo gobolkaasi hore uga dhashay wali haraadigiisa dhulka uu daadsan yahay. Meelaha qaarkood gobolka waxaa wali ku horeeyay roobab xoogan oo ilaa iyo 12 cm ah toddobaadkan iyadoo ay jiraan xaalado adag oo xagga cimilada. Dhulka gubtay oo dabku ka kacay ayaa hadda si gaar ah waxa uu yahay mid ugu nugul biyahan iyo daadadka maadaama ay dhirtii inta badan gubatay iyadoo roobabkuna ay isbuucan bilowdeen ay markaasi u muuqdaan in roobabkaasi xoog leh ay sidoo kale to saameyn ku yeelan karaan dadka ay saameynta hore ugu yeesheen dabka xoogan ee guryahooda qaarkood ay si weyn u burbureen. Warkii dunidana waa naga intaa dhigisayaal. Ee dawladda Mareykanka ayaa sheegtay axadii shalay inay duqeyn xagga cirka ay ka fulisay buuraha Calmskaad ee Puntland ee dhinaca bari. Duqeymahaasi ayaa sida uu sheegay taliska Africom ee Afrika waxaa lagu dilay laba ka mid ah xubnaha Daacish. Weerarkaasi ayaa noqonaya kiisii ugu horeeyay aan ahayn kii ugu horeeyay kii labaad ah oo Mareykanku uu ka fuliyo waqooyi bari Soomaaliya muddo bil ah. Kii kan ku horeeyay koodi bishii ina dhaaftay ayaa Mareykanku waxa uu ku sheegay inuu ku dilay 14 ka mid ah Daacish oo ku jira hoggaamiye sare. Dhinaca kale taafayeen ciidamada Puntland oo la yiraahdo magaciisa General Maxamuud Maxamed Fadigo ayaa VOA-da u sheegay in duqeymahaasi ay ku dileen 16 ka mid ah Daacish laguna gubay sida uu yiri warshadii qaraxyada ay u sameen jirtay kooxda ee halkaasi. Wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac ayaa afayeenka waxa ay ku wareysatay asagoo markaasi ku sugan Calmskaad waxayna weydiisay wararkii ugu dambeeyay halkaasi waxa haatan ay yihiin.
Halay waxa weeye waxa dhacday duqeymaha dhacay laba meelood bayna ka dhaceen. Marka duqeyntaas oo ka dhacday tuulada Xakoofin iyo Kunle oo isku laba meelood oo isu dhow oo ah meelihii ay ku dhuumaaleysanayeen Daacish markii kadib ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadood iska kaashadeen halkaasaa duqeyntu ka dhacday.
Waa gartay duqeyntaasi maxay khasaare geysatay? Mareykanku wuxuu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan Daacish ay ku dileen
16 qof Daacishka oo ay ku jiraaneen laba nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray intaas baa khasaare ilaa hadda naloo soo cadeeyay.
Ciidamada Puntland ma gaareen goobaha ay duqeyntu ka dhacday?
Ciidamada Puntland weli ma ayan gaarin laakiin waxa weeye annaga wararka waxaanu soo siinaa iyo dadka deegaanka oo meesha ka sugaa ayaa noo soo cadeeyay saaxiibadii duqeynta geystay baa noo soo cadeeyay inay labadaa meelood duqeyntu ka dhacday 16 Daacishka ay ku dileen ay ku jiraaneen laba sarkaalnim ay noogu magacaabeen inuu yahay ninkii u sameyn jiray qaraxyada iyo warshadii qaraxyada lagu sameyn jiray iyo baabuur u diyaarsanayd qarax oo qaraxi ku xiran yahay oo ay meesha ku qogayeen intaasay noo soo cadeeyeen.
Saaxiibada markaa tiraahdo Mareykanka maahe micid kale oo duqeyn ka geysatay buuraha Calmskaad miyaa jirta xalay?
Duqeynta waxaa si wada jira u sameeyay dowladda Mareykanka iyo Emiraadka oo ah saaxiibada naga taaqulinaya la dagaalanka argagixisada.
Dowladda federaalka ah waxa ay sheegtay in duqeyntan ay iyadu qayb ka ahayd oo sida warbixinta Mareykankana lagu sheegay. Marka arrimahaas idinku maxaad xiriir oo kala yeelateen dowladda federaalka?
Annaga dowladda federaalka ilaa iyo hadda wax xiriir ah oo naga dhexeeya ama wax mucaawana ah taageer oo aan ka helay ama ay diyaar yihiin midna ma jirto. Arrintaasna waa arrin iyaga jeebkooda ah ee arrin ay dowladda Puntland u tahay maaha.
Laakiin Mareykanku wuxuu sheegay inuu xiriir la sameeyay iyaga markay duqeynta sameynayeen maadaama ay tahay dowladda Soomaaliya.
Waa laga yaabaa iyo wixii u gaarkaa anigu ma cadayn karo laakiin anagu waxaan ognahay oo aan dhex leenahay arrintaasa muxuu ahaayey arrin nagama soo sameeyey ama horey nooga sameyn jiray hadda aan looma soo sameyn. xariif lama jiro aan leenahay.
Bal ka waran hawlgalladii ciidamada, ma jiraa wax dagaal ah oo ka dhacay aagagii lagu dagaalamay ee Togo Jecer?
Faahfaahin ayaamaha kan ciidanku si uu ku jiray tahan iyo sida nimanka ugu cadday inay goobaha ay ku sugan yihiin iyo meelaha baaris ayay intaas ciidanku ku jireen. Waxa dheer dagaalkii maantada uu ka dhameeyayna ma jiro.
Xalay ma waxaa jira duqeymo Daacish ay ka geysatay goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland?
Haa, waa jiray toddoba diyaarood oo ku soo weeraray shan waa la soo dhigay labada waa iska xusay. Marka waxa saaro ay u geysteen ciidamada Puntland ma jiraan.
Waa xaggee halkaasi?
Waa fadhiisamada ciidamada goob ciidanka Puntland ku ah oo agagaarkii maantada uu lagu dagaalamay ah.
Nooca diyaaradaha ciidamada lagu soo weeray maxay yihiin?
Waa drones si awal bay isticmaali jireen weeye, wax kale ka duwan maaha, waa wixii awal bay isticmaali jireen, waana lagu guuleystay in la soo rido shan xabo.
Afhayeenka ciidamada maamulka Puntland ee dagaalka kula jira Daacish waa General Maxamuud Maxamed Fadhigo oo u warramayay Faadma Yaasiin Jaamac, halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Dhinaca kaleetana, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta la hadlay dadka munaasabad lagu furay isbitaal gaar magaalada Muqdisho ay ka hirgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaalka Puntland ay kula jirta Daacish iyo kan dowladdiisa ay kula jirtaba Al-Shabaab iyo siyaasadda dalka, gaar ahaan mucaaradka uu sheegay in dowladdii talooyinkii ay siin lahaayeen ay ka door bideen inay ceebeeyaan dowladda sida uu yiri hadalka. Haddaba warkan ku saabsan amuurtaasi Muqdisho waxaa kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka hadlay dagaalada ka dhanka ururada Daacish iyo Al-Shabaab ee ka socda maamulada Puntland, Hirshabeelle iyo Galmudug, waxaana uu sheegay in dagaaladaasi ilaa iyo iminka guulo wax ku oola laga gaaray, lagana adkaan doono kuwa ka shaqeeya cabsigelinta shacabka.
Waa ka adkaanaynaa kuwa qaba dadka in ay meesha joogaan ay joogaan ee lagu hayo argagaxa iyo cabsida iyo barakicinta iyo balaayada kuwa ku haya waa ka waxayna. Waana ka adkaanaynaa dhinac ka sujo ama Daacish ahaadeenu oo aad aragteen dagaalka adag ee hadda maxaan ku raadahay dadka reer Puntland iyo dowladda dowlad goboleedka Puntland ba ay kula jiraan oo runtii shaqo ammaan mudan ah shaqada ay qabteen iyo dowlad goboleedan kaleba midii ay shacab ka soo qabteen. Intaba shacab waxaa in laga adkaado ay bilaabatay ama argagax ama Daacish argagaxis oo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raadahay dhallinyarada markii ay gaarteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay maalintaas horta guusha ay bilaabatay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqaynayso inay ballaariso caafimaadka dalka islamarkaana ay adeegyo caafimaad ka hirgelin doonto meelaha fogfog ee miyiga iyo goobaha lagu xoreeyey ururada argagixisada.
Dowladdu waxay ka shaqaysaa caafimaadka in la ballaariyo MCHU iyo maxaan ku raadaa kliniko yaryar meeshii la gaaraba dul khaasatan dhulka shababka laga xoreeyey ee 17 sano lasoo dhaafay aanan helin in lagu bilaabo meeshii la gaaraba la geeyo. Waa la geeyey waana sii socotaa. Dowladdu waxay ku tartay MCHkaas ama bartaas caafimaad inay koronto yeelato oo firinjeerkii tallaalka ilmaha tallaalkooda lagu hayay hooyada tallaalkeeda lagu hayay ee bartaas caafimaad oo tuurahada ku taallahay uu yaallo oo tallaalka meesha lagu kaydiyo wixii daawaa meesha lagu kaydiyo oo ay leedahay koronto ay leedahay bartaas caafimaad oo caawa haddii gaba fooranaysa ay timaado muxuu ah wax loogu qaban karo. Intaasi mar kale mashruuc weyn ee dowladdu ay waddaa oo ayadan lagu koronto gelinayo iskuulaadka iyo maxaan ku yiraahdaa baraha caafimaad isbitaalmaha MCH ha noqoto bar caafimaad oo caadi ha noqoto oo ku yaallo meelaha maxaan ku raaday ka fog adeega caafimaadka meelaha laga helay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sifeeyey in dhibaatada xilligan ka jirta Soomaaliya ay hormuud u yihiin siyaasiyiinta.
Dhibka Soomaaliya ka jira intiisa bal siyaasadda waa siyaasiyiinta waa annaga dadkeena siyaasiyiinta waa ama level hoose siyaasadda ha uga jiro ama level kore ha uga jiro ama meel ha hamiyo mid kore iyo mid hoose intaba hamiya ka qabo waay waxaa kaliya leeyahay waa xuntihiin isaada tibeer iyo xagga ka dhacdeen iyo maaha. Bas waxaan leeyahay qof walba ee sida sunnadana ahayday ee xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayday war haddaad hadlayso wax fiican dheh wax fiican oo dhahda haddaadan haynina iska aamus. Siyaasiyiinta waxaan leeyahay wax badanoo fiican oo dadka Soomaaliyeed loo sheegaa jiro u sheega
ama hadda u qabsoomeena u muujiya ama buri ay qabsan karaan u tilmaama oo dhaha meesha san gaar karna waxa xun iyo waanada hoos isu sheegiday leedahay waan sideedaba waa private qofka inaad u tagto tira walaalow waxaan aad samaynaysa waa laga fiican yahay ee ka joog inaad tiraayo aad iyo aaday muxuu u wanaagsan tahay ajri xasanaadna ilaahay waa kaasiinaya shaaraca markaad la istaagto laakiin waana ma aha cambaareyn iyo ceebayn waay iyo caay waana ma aha
ugu dambayntii madaxweynaha ayaa sheegay in shuruucda maalgashiga dalka intooda badan ay hor yaallaan baarlamaanka soomaaliya dhowaanna la ansixin doono waxaana uu dhinaca kale uu bulshada qaybaheeda kala duwan ku booriyey in la bixiyo canshuuraha ku waajibay
shuruucda la tilmaamay ee qiman ee difaacaysa maalgelinta qaarna waa samaysan yihiin oo maxaan kuraa investment logi investment protection low waxa loo yaqaano ama waxaasana way jiraan kuwa baarlamaankay hor yaallaan insha allahu waana soconayaa baarlamaanku shuruucda baahida shuruucda taalla aaday u badan tahay waa baarlamaankii taariikhda soomaaliya ugu sharci dejin badnaay waay ma dhicin hal sashan oo baarlamaanka ah in 12 sharci oo baarlamaanku baasgareeyo uu gudbiyo xukuumadda usoo gudbisay ma dhicin way dhacday haddana way ku jiraan waa badan yihiin laakiin shuruucdu waa badan tahay aaday u badan tahay laakiin waxaa la kala siiyaa hortegin kuwa hortiginta lahaa la furi doonaa kuwa kalena waqtigooda qaadan doona cashuurta dowladda naxariis laisuguma faalo hala ka bixiya cashuurta hebel iyo heblaayo cashuuraa loo haysta haddaa maqashaan ogaada ayagaa gardaran dowladdu ma gardarna inta badan dadka cashuurta iska bixiyaan lama qabsado inta lagu dhegan yahan arkaysaan dowladda ayagaa ka gardar oraa gardaranta cashuurta iska bixa la yidhaho amniga yarka aan haysano maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dowladda waay
hadalkan ayuu madaxweyne xasan sheekh maanta ka sheegay xaflad lagu furayay cisbitaal si gaara loo leeyahay oo ay ganacsato soomaaliyeed ka hirgeliyeen gudaha magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kaletana xiisada siyaasadeed ee u dhexeysa dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradka ayaa sii xoogeysanaysa iyada oo xisbiyada mucaaradku ay ku hanjabeen in haddii aanan xal laga gaarin dhinacooda ay isu diyaarin doonaan qabsashada doorasho gaar ah oo ka duwantan dowladda xasan sheekh maxamuud falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in mar kale uu dalka halis geli karo waa kan cabdulqaadir maxamed cabdulle oo warbixintan kasoo diray muqdisho
mucaaradka ayaa hadda u muuqday in xaalkoodu uu yahay mid xargaha goostay iyagoo si adag u diidan xirnaanshaha baarlamaanka oo ay sheegeen inay ahayd in la furay 6 February welin aysan caddayn xilliga iyo goorta uu furmayo baarlamaanka
marka baarlamaanku madaxweynuhu uu xiran yahay waxaana laga qaaday awooddii baarlamaan ee madax bannaanidii la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee fulinta uu ku lahaa walaaca marka kaas weeyaan baarlamaan madax bannaan oo waqtigiisa saxda ahaa ku furmaya shaqadiisa sax gudanaya inuusan jirin waay walaaca iyo walaac ma ahane weliba dee way jirtaa ee sidee looga soo celiyaa halkaasay joogtaa waxaana daliil cad u ah baarlamaanka markuu xirmayay waxaani waa dowlad qorsheyna ku socotaa waxaan ogsoonnahay si ofishiala warqad inta loo soo qoraya la yidhi 6 February uu baarlamaanka furmaya maantana waxaan maraynaa 17 February xataa waqti weli lama sheegin
xildhibaanada mukhaafadka ee la dhacsan siyaasadda dowladda ayaa qaba sabdood ah in golaha uu leeyahay guddoomiye ayna tahay in looga dambeeyo maamulkiisa
si aadan baarlamaanka guddoonuu ka yahay mana aha nin oo u samaysan in uu xayiro baarlamaanka ama uu howlihiisa hor istaago waa nin odaya mas-uul ah annagaa dooranay marka baarlamaankana wuu furi wuu furi doonaa waad ogtihiin waxaa dhacay shirkii guddigii joogtada ee baarlamaanka oo iska lahaa jadwalaynta howlaha baarlamaanka kadibna waxay go-aamiyeen in yacni la sameeyo 3 beri oo bambax ah oo looga shaqaynaayo jadwalaynta iyo qaabkii loo kala hormarin lahaa ajendayaasha oo kulanka biidnillaahi alkariim uuna furmi doonaa waan maqlaayay siyaasiyiin oo walaac ka muujisay walaacyaysa ka muujinin baarlamaanka waa shaqadeenay baarlamaanka oo dhan oo guddoonkiisa u hogaaminayan waxay diyaar u yihiin in baarlamaanka dib loo furo uuna furmaa insha allah way jiraan siyaasiyiin oo bannaanka ka hadlo bannaanka waxaa loogu talagalay dadka aan mimbarka lahayn mimbar ay leeyihiin xildhibaanada saaxiibadeen ah mimbarkaas ayaa noo furmi doona
mid ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ayaa kula taliya dhinacyada ku hardamaya siyaasadda in si miyir qab ay u wajahaan doodooda loona baahan yahay in la isdhageysto.
Waxaan leeyahay dowladduna ha garato waxaan in dadku ay leeyihiin oo dadku ay wada leeyihiin oo ummad Soomaaliyeed oo mataqaana mid aan dhalanin iyo mid hadda joogantaba in lagu dhaqaaqayta marka inay soo dhigto gogosha ay soo dhigto mucaan muxuu ahaa dowladdana waajibaad saaran waaye. Waxaa kaloo iyaduna waajibaad saaray mucaaradkuna iyaguna si qorqora ku taaga inaan muxuu ahaa arrinta loo wajihin si xigmada ku jirto loo wajaho ayaan leeyahay. Marka markastaba wax kasta lagu hormariyo deganaanshaha dalka Soomaaliyeed iyo nabadda iyo amniga oo aan muxuu ahaa alcarqalbeen
gunta dooda taagan xilligan ayaa ah arrimaha doorashada, waxaana mucaaradka ay qabaan xilligan aysan aqbali karin siday waxu socdaan dalkan aysan ka dhici karin doorasho qofiicooda.
Kow, wax alla wixii suuro gelin karay oo imkaaniyad aad doorasho qof ku xil muusan qaban way kow ka tahay amniga, way kow ka tahay xoreynta dalka, way kow ka tahay is-ogolaansho iyo isla-ogolkii dastuurkeena uu tilmaamay. Intaas waa in tan labaad waxay tahay dunida oo dhan doorasho waxay leedahay mabaadii la isku raacsan yahay. Maxaa weeye mabaadidaas? Doorasho waa inay isla ogol yihiin dadka ay khusayso dhan, kuwa ku tartamaya iyo kuwa maxaan ku raahday codaynayaba dhammaan inay isla ogol yihiin iyo kuwa maamulaya. Hay'adda fulinaysa iyo hannaanka lagu fulinayo raallis kale yahay si natiijada Britain ka soo baxaysa raallis kale noqda. Annaga miyaa diidan oo dhahayna war madaxweynow hannaankii sharciga ahaa ha loo maro oo ha la isla ogolaado oo wax suuragal ah ha la qabto? Annaga miyaa diidan? Mase nin kale talada dalka aniga aan sayada boorsan ku wataa guddigayga shaqaalahaygan guddi doorasho ka dhigtay cidaan ka talagelimana dowladdu waa loo qoray, Puntland waa loo qoray, Jubbaland waa loo qoray, cidal waa loo qoray. Marka mal ninka nooca u dhaqmaya doorasho kaba mase dad kale war doorashadu hanaan iyo qaanuun ay leedahay ayaa loo raaca dad kale ha rab.
Xildhibaan Khusula ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhankiisa qaba in la joogo xilligii awoodda dadka dib loogu qarin lahaa dalkan ay ka dhici karto doorasho dadweyne.
Waadna ogtahay shuruucdii loogu talagalay doorashooyinka qof iyo cod oo bulshada loogu celinayay awooddooda in la sameeyey guddigii la sameeyey. Guddigaas mar state uu ku dhisan yahay, marna 4-5 uu ku dhisan yahay. Soomaalina waa inta ay hadda wax ku qaybsato, cid hadda diidanna ma jirto. Doorashadaasna way dhacaysaa. Siyaasiyiinta saaxiibaday ah ee dhahaaya ma dhici karta, shacabkooda ku kalsoonaadaano.
Professor Jimaal ayaa ugu dambeyn ku taliyay in muhiim ay tahay xurriyatul qowlka iyo isdhageysiga markay timaado doodaha mucaaradka, muhiimna ay tahay in la dhowro.
Xurriyatul qowlka waa muhiima, nolol ma jirto haddaan xurriyatul qowl uusan jirin. Waxyaalihii muxuu ahaa dowladdii kacaanka lagu riday waxaa ugu weynaa xurriyatul qowlka ayaa ugu weynaa oo dadka mataqaana afka la qabtay.
Dowladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxay wajahaysaa mucaarado xoogan oo kaga imaanaysa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo laba maamul goboleed oo kala ah Puntland iyo Jubbaland oo hadda xariir wada shaqeyn aan la lahayn dowladda dhexe. Cabdulqaadir Okey, qubanaha V O A, Muqdisho.
Haatana dalka Kenya tan iyo bishii Juun sanadkii 2024 markii dalka Kenya ay ka dhaceen dabadbaxyada isdaba jooga ahaa ilaa iyo 82 qof ayaa la tuhunsan yahay in la waayay sida uu diwaan geliyay gudiga qaran ee xuquuqul insaanka ee waddankaasi Kenya. Wali lama xaqiijinin cid ka dambeysa afduubka dadka la tuhunsan yahay in lagu qasbay in la waayo meelaha ay jaan iyo cirib dhigeen. Haddaba madaxa xafiiska V O A ee magaalada Nairobi, Mariama Diallo, oo la hadashay labo walaal ah oo sheegay in 32 maalmood afduub loo heystay ayaa warbixintan ka soo dirtay. Halkaasi waxaa soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Waa halkan xaafadda Kitengela Town oo qiyaastii 1 saac u jirta bartamaha Nairobi. Aslam Longton iyo walaalkii Jamil waxay sheegeen in la afduubay horaantii maalintaasi oo ku beegnayd August. Aslam waxa uu sheegay in uu dareemay tuhun aan sahlanayn isagoo arkayay dad daba socda oo ilaalinaya. Walaalahan ayaa wada saarnaa baabuur markay arrintu soo banaanbaxday. Aslam oo ka sheekeynaya wixii dhacayna waxa uu yiri:
"The first corner there was a Toyota Vixt parked there, opened the old doors
koonaha hore waxaa yaala gaari Toyota Fitza oo albaabada oo dhan furay, markaa halkaasi ma dhaafi karin. Baabuurkii ayaan gadaal gadaal u soo waday. Waxaan imid meeshan aynu hadda wareysiga ku bixinayno. Markii aan meeshan soo galay, waxaa ii yimid gaari nooca Subaru ah oo hortayda ku gooyay. Gadaashaydana waxaa xirtay gaari kale oo Toyota Axio ah. Walaalahani waxay sheegeen inay u yimaadeen rag aad u hubaysan oo ay ku tilmaameen inay u muuqdeen ciidamo booliis ah, kana codsaday inay damiyaan gaarigooda. Asan oo ka sii sheekeynaya ayaa yiri,
"They opened the car, removed me at the steering."
Baabuurka ayay soo furay, waxayna xoog iiga fujiyeen steeringkii baabuurka iyagoo si degdeg ah iigu tuuray gaarigii Subaru-ga ahaa. Jamil Long wuxuu sheegay in aan loogu talagelin in la wado maalintaasi isaga, balse markii uu ku celceliyay saraakiishu inay iscaddeeyaan cidda ay yihiin oo xitaa uu soo jeediyay inuu waco saldhigga booliiska ee xaafadda, way ku adkaysteen in aysan isi sheegin cidda ay yihiin. Jamil ayaa yiri,
"I kept on asking them, 'Who are you? Where are you taking my brother?' I told them, 'I'll call those at Kitengela police station.'"
Waxaan ku sii wadayay inaan weydiiyo maxaad u wadanaysaan walaalkay. Waxaan u sheegay in aan wici doono xafiiska taliska guud ee booliiska ee OCS ee Kitengela si aan u weydiiyo haddii uu ka warqabo waxa aad samaynaysaan. Markii aan damcay inaan waco taliska booliiska, telefoonkaygii ayay iga qaadeen, waa ay dharbaaxeen, telefoonkaygiina waa damiyeen, waxaana laygu tuuray gaarigii Subaru-ga ahaa. Walaalahani ayaa sheegay in gacmaha laga xiray, indhahana laga xiray, meelna la geeyey, laguna hayay muddo 32 maalmood ah. Amnesty International iyo Guddiga Qaran ee Xuquuqda Aadanaha ee Kenya ayaa xaqiijiyay sheegashada labada nin, waxayna sheegeen inay la mid tahay sida loola dhaqmo dad kale oo iyana la afduubay. Ernest Cornell oo ka mid ah hay-adda Xuquuqda Aadanaha ee Kenya ayaa yiri,
"Number one, they are telling us that they were denied food."
Marka koobaad, waxay noo sheegeen in loo diiday cunno, waxaa lagu hayay maalmo katiinado, waa la qaawiyay oo waxaa la dhigay dhul dhagax ah oo ay maalmo jiifeen. Aslam wuxuu sheegay in loo qabtay ka qayb qaadashadiisii bannaanbaxyadii ka dhacay dalkaasi oo dhan, kaasoo ay dhalinyaradu hogaaminayeen mudaaharaadyadii Gen Z sanadkii hore ee laga soo horjeeday sharciga la soo jeediyay ee kordhin lahaa canshuuraha. Mudaaharaadayaashu waa ay sii ballaariyeen ujeedkooda iyagoo dalbanaya in la joojiyo musuqmaasuqa iyo in madaxweynuhu sacsiro. Sharcigaasi ayaa ugu dambeyntii laga noqday. Aslam walaalkiis kama uusan qayb qaadan mudaaharaadyada, laakiin waxay sheegeen in labadoodaba si isdaba jooga wax looga weydiinayay isha ay ka helayeen ee maalgelinaysay mudaaharaadyada intii ay afduubnaayeen. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay booliiska Kenya inay awood xaddaafa u adeegsadeen dibadbaxayaasha, mararka qaarna ay afduubteen dadka dhaliila dowladda. Booliiska ayaa beeniyey eedeymahaasi. Booliiska ayaa sidoo kale sheegay inay hayaan caddeymo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in kooxo dambiilayaal ay ku soo dhex dhunteen mudaaharaadyada ayna qorsheynayeen in ay ka dhex faa'iideystaan. Bishii Diseembar, kadib mudaaharaadyo kale oo ka dhacay Nairobi oo lagu dalbanayay in booliiska ay soo saaraan dadka maqan, ayaa madaxweyne William Ruto wuxuu dhaleeceeyay kororka dadka la la'yahay.
Any criminality must be investigated.
Waa in la baaraa dembi kasta, haddii ay muwaadiniin, dembiilayaal iyo booliisku ku dhaqaaqaanba waa in la baaro, waana in aan guntiisa u dhaadacno fal dembiyeed kasta oo Kenya ka dhaca. Booliiska qaranka oo aan la xiriirnay si eedeymahani uu uga hadlo kama uusan jawaabin codsigeenni.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixintii ay soo dirtay wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Mariama Diallo, halkaas aad kala socoteenna waa Washington.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA. warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baa wada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
bartamaha gobolka California waxaa lagu jiraa xilliga xagaaga ama badalaga beerashada waqtigii la goosan lahaa sida liinta dhanaanka ah iyo dalagyada kale tabahasa iyo shaqaar kamid shaqaalaha beeraleyda ah oo aan sharci haysan ayaa shaqada ka maqnaaday iyaga oo cabsi ta qaba howlgallo lagu soo qabqabanayo isla markaana lagu tarxiilayo dadka aan sharci haysan arintaas ayaa qayb ka ah siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka waa Donald Trump ee la dagaalanka socdaalka iyo dadka sharci darrada wariyaha VOA ee Guinea Dollat ayaa warkan kasoo diray halkaasii waxa soo jeedinaya Hussein Barre Aadan
Alejandra waa shaqaale beeraley ah oo aan sharci haysan kuna sugan gobolka California ma doonayso inay wajigeeda muujiso ama ay magaceeda oo dhan shaaciso cabsi ay ka qabto in la taxiilo awgeed waxay sheegtay in ay ku sii jeeday shaqadeeda horaantii bishan markaasii oo ay aragtay istaraakiisha laanta socdaalka iyo canshuuraha ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay magacooda ICE oo gacanta ku dhigaya muhaajiriin aan sharciyeysneyn oo ku sugan magaalada Bakersfield waxay dhacday maalin salaasa ah kadib markii ay bilaabeen howlgalka arbacadiina ma bixin sababtoo ah waan cabsanayay waxaan maqalnay oo aan aragnay in maalintaasi oo dhan ay ciidamada ICE aad u shaqaynayeen waxay joogeen jiladka muhiimka ah ee ay shaqaalaha beeruhu sii maraan sidaasi darteed maalintii xigtay shaqo ma tegin sababtoo ah waan baqayay Teresa Romeo oo ka tirsan ururka shaqaalaha beeraleyda ah waxa ay sheegtay in laba ka mid ah xubnaha ururkooda la xiray shaqaalaha beeraleyda ah ee la tarxiilay waxay halkan ka shaqaynayeen muddo u dhaxaysa 15 ilaa 20 sano wax dambi ah ma gelin xitaa ganaaxa baarkinka baabuurta weligood lama siin waxaa lagu qabtay jidadka iyagoo aan wax dambi ah faraha kula jirin amaba aan gelin ma ahayn dad lagu raajoogay oo uu ku dhacay xukun maxkamadeed ee si toos ah ayaa loo qabtay iyada oo ka soo laabanaya amaba ku sii socda shaqooyinkooda maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in howlgalladan diiradda lagu saarayo muhaajiriinta dambiilayaasha ah ee hore dambiye u galay Tom Homan oo ah mas'uulka ugu sarreeya arrimaha xuduudaha ee Mareykanka ayaa sheegay in tani ay tahay bilowgii oo keliya marka howlgalku uu ballaadho oo laga gudbo dambiilayaasha waxaad arki doontaa xarigyo badan oo dheeraad ah waxaan caddeeyay oo aan hore u yidhi haddii aad waddanka si sharci darro ah ku joogto laguma dhaafayo James Miller oo ah muwaadin degan magaalada Bakersfield waxa uu sheegay in tarxiilku sababi karo yaraanta shaqaalaha beeraha balse laamaha socdaalka waa in ay sharciga
fuliyaan
waxaan u malaynayaa in dadku si khaldan u fasirteen in la weerari doono dugsiyada laakiin ICE shaqo ayay haysaa waa in la qabtaa saameyn miyay arrintani nagu yeelan kartaa jawaabtu waa haa waa wax dhici kara muwaadin kale oo lagu magacaabo J.P. Avalos waxa uu sheegay in saamaynta dhaqaale ee tarxiilka ay noqon karto mid aad u weyn waxaan arki doonaa laba ama saddex bilood kadib marka dadkan la tarxiilo isbeddelka ku yimaada qiimaha cuntada iyo sida ay u heli doonaan dadkaasi shaqaale kale beeraleyda degmada Ventura County ee isla gobolka California ayaa sidoo kale la kulantay howlgallo soo galootiga lagu bartilmaameedsanayo in ka badan 80% shaqaalaha beeraleyda ah ee halkaasi ka shaqeeya waa muhaajiriin sharci darro ah sida ay sheegtay hay'adda Farm Bureau ee degmada Ventura County
If we have mass deportation and we lose the labor force that harvests there will be a lower supply
hadii uu dhaco tarxiil ballaaran oo aynu weyno shaqaalaha beeraleyda ah waxa yaraan doonta sahayda cunto ee qaar ka mid ah noocyada dalagyada waxaana dukaamada waaweyn ay tartan u gali doonaan helitaanka dalagyadaasi taasina waxa ay kordhin doontaa qiimaha raashinka Alejandra waxa ay sheegtay in maalmo kadib ay dib ugu laabatay shaqadeedii balse ay aad uga taxadireyso goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyadoo doonaysa in ay ka fogaato la kulanka laamaha socdaalka gaar ahaan iyada iyo wiilkeeda yar oo Mareykanka ku dhashay.
Waa tahay warbixintaasi uu soo koobay Xuseen Barre Aadana waxa soo dirtay wariyaha VOA da Guinea Dollar halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Wayn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxa ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandeera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaan 97.1 FM.
Siyaasadda xagga socdaalka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn diiradda u saareysa muhaajiriinta isku dayaya inay ka gudbaan xadka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya iyadoo qaarkoodna ay ka soo safreen ilaa iyo koonfurta Amerika. Dhinaca kale ta galbeedka badweynta Pacifica ayaa qaar ka mid ah muhaajiriinta Shiinaha waxa ay si isku mid ah u maraan wada Qatar ah oo ay ku soo galayaan gudaha dalkan Mareykanka. Wariyaha VOA-da Yuyun iyo sidoo kale to wariyaha kale ee VOA-da Judun ayaa sheekooyinkooda inoo hayo waxaas soo koobay Saacash Ibrahim Aadan.
Peter Huang waxa uu ku noolaa meel ka baxsan badda Guam tan iyo markii uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2019kii. Waagaas waxa uu ka soo duulay Hong Kong waxaana uu ku sii jeeday Saipan oo ah caasimadda jasiiradda waqooyiga Mariana kadibna waxa uu ku safray doon caaga oo ku tagay jasiiradda Guam. Waqooyiga Marianas iyo Guam labadaba waa dhulalka Mareykanka ee galbeedka badweynta Pacifica. Guam ayaa naga horeysa. Buurtu waxay u muuqataa mid aan caadi ahayn oo u eg derbi. Saipan waxa ay ahayd halka ugu horeysa ee ay ku hakadaan magangelyo doonka Shiinaha sida Huang oo kale sababtoo ah waxay u ogolaatay muwaadiniinta Shiinaha inay joogaan 14 maalmood fiisa la'aan laakiin ma aqbasho kiisaska magangelyada. Guam oo qiyaastii 214 kilomitir koonfurta galbeed ka xigta ayaa samaysa. Dadkan magangelya doonka ah ayaa ka walaacsan siyaasadaha socdaalka ee adag ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay toddobaadyadii u horeeyay ee xafiiska ay saameyn ku yeelan karto noloshooda. Huang waxa uu naftiisa ku biimeeyey safarka Guam.
Wanigay
ma arag mawjado sidaas oo kale ah. Waa sidii buur oo kale, sida saqaf soo dumay oo haddana kor u kacay. Huang waxa uu sheegay in ka qaybgalka mudaharaadyada Hong Kong ee sanadkii 2019kii ee looga soo horjeeday sharciga la soo jeediyay ee ah in Shiinaha loo gacangeliyo isaga, xaaskiisa iyo gabadhooda ay ka dhigtay bartilmaameedyada booliska. Sidaasi daraaddeed ay Huang xaaskiisa ka tagtay. Waxa uu go'aansaday in uu u ambabaxo Saipan. Wuxuu yiri, aniga daraaday iyada iyo ilmaheena yar waa lagu lug yeelan doonaa. Dadka kale ee Shiineeska ah ayaa sidaas oo kale qaaday dariiqa halista ah ee badweynta Guam, sida laga soo xigtay hay-adda customka iyo karantiilka ee jasiiradda. Saraakiisha ayaa waxa ay la kulmeen 40 qof sanadkii hore markii ay soo gaareen xeebaha Guam وكان فرانكلين غاتيريس او اه سركال كاترسان كاستمكا غوام يهي ادى كارانتيل كات الا حدا فقصة او ان لكولاني ومواطنين او دشي شينها مهاجر او دشي دلك شينها او لغو مقعابو لو ايان ايه لبجير وحا او كدير رضي بدو انتا كهور انتا او سنسو عقا ديغان غوام waxaan ku jirnaa doon caaga oo waxaan ka gudubnay badda Pacificga si aan u gaarno dhulka Mareykanka halkaas oo aan rajaynayno in aan ka bilowno cutub cusub lu waxa uu sheegay in uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2018kii kadib markii uu hareer maray hanaanka internetka ee waddanka wixii uu arkay ayaa bedelay aragtidiisa adduunka waxaan la kulmay macluumaad aanan weligay awoodeen inaan ku arko internetka Shiinaha tusaale ahaan sida muuqaalada Tiananmen abrinta Falun Gong iyo gaar ahaan xirooyinka dadka lagu hayo ee Xinjiang waxaan xusuustaa inaan cabsi dareemayay xilligaas Lu iyo Huang waxaa laga yaabaa in ay sugaan natiijada kiisaskooda magangeliyo ayuu yiri gudoomiyaha Guam Wakan Lourdes Leon Guerrero.
One of the challenges here is we don't have an adjudication judge.
Mid ka mid ah caqabadaha aan wajahayno halkan waa maqnaanshiyaha garsooraha xaakimka ee socdaalka. Ikhtiyaarada kaliya ayaa ah in garsooriyaashu ay halkan u yimaadaan si ay u qabtaan dhageysi shakhsi ah ama ay u qabtaan kaysaska si fogaan araga. Laakiin waxaan ogahay in ay jirto dib u dhac. Sida uu dhigayo maamulka Trump hannaankii magangelyada ee xadka koonfureed ee Mareykanka waa la xakiyay hadda Huang iyo Lu waxay ku sii jiraan xaalad mugdi ah iyagoo aan hubin sida siyaasadaha madaxweyne Trump ay u saameyn doonaan mustaqbalkooda waa kan Peter Huang waxaan taageersanahay habka madaxweyne Trump sababtoo ah siyaasadda magangelyada laguma xadgudbi karo habkaas ayuu yiri Huang kuwa runtii u baahan magangeliyo waxay heli doonaan fursad ay ku helaan
warbixintaasina caashe Ibrahim Aadan ayaa noo soo koobaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana aniga iyo adinkuba inaan nasanaa ayaan u baahanahay codka baxsan Keen Jaamac
waxaan wanaagsan dhigistayaal meel walba ay joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo soo gabagabeeyay labadii horyaal oo ay kala ciyaarayeen gabdhaha iyo wiilasha kaas oo ka soconaya garoonka Wish Stadium ee magaalada Muqdisho haddaba tartankan sidii loo kala guuleystay biladihii la kala qaaday iyo dhammaan waxaaba laga diiwaan geliyay sanadkan ayaa barnaamijka magaalada ku qaadaa dhigi doona waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Abdullah Maxamed Nuur Cadani, Saad Maxamed Sheikh, Saad Bootaale, macallinka gabdhaha kubadda kolayga ee Elman, Cabdifataax Maxamed Nuur Buukaale, kaptanka kooxda kubadda kolayga ee Hegan iyo Shamsa Nuur Saciid oo ka mid ah gabdhaha ciyaaraya sanadkan kooxda kubadda kolayga gabdhaha Elman dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Abdullah Maxamed Nuur Cadani, gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo ugu horeyn weydiiyay bal inuu faahfaahin ka bixiyo sanadkan horyaalkii kubadda kolayga ee gabdhaha iyo wiilasha
waa mahadsan tahay waa ku dhawaahay idaacadda VOA galabta halkan waxaan ku soo gabagunaanadnay horyaalkii kubadda kolayga sanadka 2024-2025 oo socday muddo 3 bilood tartankaas oo ay ka qayb galeen 6 kooxood oo wiilala iyo 5 kooxood oo gabdhaha gunaanadkiisii wuxuu noqday in kaalinta koowaad ee wiilasha ay ku guuleysteen naadiga ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Hegan kaalinta labaadna kooxda Gift of Giveries oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalkeena dhanka gabdhaha markaan u leexanno sanadkan waa gabdhihii ugu badnaa ee aan tartan u qabanno muddo badan maanan qaban tartamada gabdhaha duruufo jiray awgood sanadkan ayaan dib u yagleelnay koobkii jeneraal Daa'uud ku soo bilownay oo aan ciyaarsiinay 4 kooxood markan waxay noo noqdeen 5 kooxood waxaana koobkaas ku guuleysatay kooxda Elman Bees oo ah koox ku cusub tartanka sanadkan ku soo biirtay oo aan dhihi karno dadaal badan iyo juhdi badan ayay geliyeen sida ay koobkaas ku qaadi lahaayeen kaalinta labaadna hadda waxa galeen gabdhaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan aad iyo aad baan ugu amaanaynaa haweenka Soomaaliyeed kaan in muglahay ku leeyihiin sportiga dalka guud ahaan gaar ahaan kubadda koleyga waxaana ugu badan baablaha sportiga la sheegaba asalkoodu waxay ka yimaadeen kubadda koleyga iyo qaybo kale oo ka yimid ciyaaraha fudud ayay u badan yihiin waxaan leeyahay kaalin muglahay qaateen waa ku amaanaynaa waana soo dhaweynaynaa kaalin walbo ayna wax walbo ayna la qaban karaan waan diyaar aan u nahay cid kasta Soomaaliyeed oo gacan ka geysanaysa horumarinta kubadda koleyga waxaan leenahay soo dhawow cid kama laha waa wax naga wada dhexeeyo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciyaaro badan oo aan nagu soo beegan sanadka 25-ga oon ka qaybgeli doono inaan guulo ka helno waxaana ku heli karnaa garab istaagga shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waana mahadsan
shamso garabta waxaad ku guulaysateen koobka kubadda koleyga ee gabdhaha maxay kaaga dhigantaa koobkan
koob aduun camal anoo Soomaalo ciyaarayo oo yacni soo wadamaha kale anoo soo ciyaaro oo koob aduun oo Soomaali keena camal sababto ee intaas oo koox la soo ciyaarnay waana badine sharafna waxa uu aanoo ah anigoo elman gabdha yaryar oo daraado soo baxay oo intaas oo koox jirtay aan ka badinay guuli guuldaro way jirtaa laakiin alxamdulillaah qof walba oo guuleystana maalinta Soomaali weyn ay u tahay ani weeba noogu sii darantaa sababto ee koobaba keenibo alxamdulillaah insha Allah intaan in ka badan aan rajaynaynaa koobkan bis inoo ekaada ma rajaynaynaa insha Allah horyaal kalabaad waa horyaal sanadka hore ii kana labano ah marka insha Allah intaan in ka badan aan rajaynaynaa sharaf bay noo tahay aad u faraxsanahay macallimiinteena maamuliinteena inta walaalaheena inta garabka na siisay aad ay u mahadsanyihiin khaasaan elman bis
shamso intii aad ciyaaraysay kubadda koleyga horyaalka Soomaaliya ee sanadkan kooxda kugu adkaday asladaha oo aad ka hor imaaday inta u socday sanadkan
kole kooxa ka daran sababtoo ah mar hadda garoon ku jirtid aad kooxya adag waa la kulmay koox noo kale waa la kulmay aniga horyaalka hore afsiray sababtoo ah intaan qof uligeen ma hor imaanin laakiin kan alxamdulillaah waa raaxaysanay koox walbo anigoo isku kala sooro isdheen waxaan waa samay kartin sababtoo ah intaan wax soo badsan intaan waa samay kartin kooxda isdheen heegan ahayd safayta alxamdulillaah waan ka badinay
saciid maxamed sheekh saciid bootaale gabdhaha elman ayaa hoggaaminaysay sanadkan kubadda koleyga horyaalka kubadda koleyga ee soomaaliya balka waran caqabadaha aad kala kulanto marka aad hoggaaminaysay gabdhaha ama aaleelinaysid oo ciyaaraya kubadda koleyga soomaaliya
waa ku dhawaa walaalkii kaaliga aad iyo aad u mahadsan tahay walaahi waa wax baa iska badantaa maanta waxaan soo koobi karno aad ay u fara badan yihiin waa iska dumar waa caqabada badan laakiin waxaa ilaahay maadiisa mar hadda guulaysato wixii caqabadaha dhinacaas ka marayaan oo faa'iididii iyo hadafkii targetka laga lahay waa la gaaray sida maanta kuu muuqata farxaddaan intaanu gabdhoodu maanta iyo dhalinyaradan meesha ku wada faraxsan koobkii oo maanta meesha lagu wada bixiyey sida maanta xiriirka guddoomiyaha xiriir kubadda koleyga mas cadaani oo ka dhawaajiyey dhowr sana iyadoo gabdho la qabanna la qabtay markuu guulaysan shan kooxood oo gabdhaha lagu bilaabay si qurux badan oo bilaabay wiilishii oo ka xaraarta ficnaa sidaa u jeedid aad ay u qurux badan tahay markii horena gabdhaha way dheeli jireen haddana waxaan rajaynaa insha allah sida hore iyo si ka fiican inay soo
noqotaa maanta waxaan goobjoog u ahayn tartankii hablaha ee kubadda koleyga horyaalkii kooxda elmana qaaday kooxdaadii hablaha ee heeganna kaalinta labaad ay galeen bal xiise ahaan xeeba xiise badan tartanka gabdhaha iyo wiilasha marka la ciyaarayo kubadda koleyga
wallaahi labadooduba way xamaasad badan yihiin walow ee gabdhaha ee xamaas badan yihiin ee jecel yihiin dadka inay soo daawadaan gabdhaheenana mar walba hoggaanka ee horyaalka ayaga qaadi jiray lagama qaadi jirin maantana kaalin labaad hadday galeen micnaheedu waxay u dhigan tahay inay stiil weli ay taagan yihiin walow waa maanta aab badinay oo elmana ay ka badinay insha allah kolley un sanadahan soo socda waxaan rajaynaynaa sidaan si qurux badan inaa kusoo wajito waxaan kaloo halkan ugu sii faa'iidaynayaa taageerayaasha naadiga heegana facaweyn wiilali gabdho sida qurux badanaa idinkana mar walba aad maxaa lanoo dhiirigelisaan dhiirigelintiina maanta wax ku nahnay maamulkana sidoo kale aad umaadsiin sida inoo soo garab qabteen naadiga heegan inay horyaalkana qaaday ciyaartooyda ugu wanaagsana ee qaaday goolalinta ugu wanaagsana ee qaaday intoon aan wada qabsanay macalmacanka ugu wanaagsanaa hadda kolley waa arkaysaa heegan inay maxala sanadaha soo jiigsatay ee sanadihii hore ee hoos u dhacday hadda kama kore soo qaaday
shamso ugu dambeyntii maxaad leedahay gabdhaha soomaaliyeed ee jooga guryaha ee aan u suuro gelin inay yimaadeen garoonka lagu ciyaarayo kubadda koleyga
wax walba samayn kartiin naaga noolaatiin sharaf baa leedihin ilaah inay ixtiraamay qof walbo da ugu talagala waxba uu samaysan karaa sababtoo intaano kun oo gabar oo maanta hadda basket ciyaarta toddoba kooxa ka tirsan oo soomaaliya u dheesho sida hore maa wadankiina uu samooyaa insha allah amni iyo iman ilaah aanoo keena soomaalina ha guuleysato idinkana wax walba samaysan kartiin intaan in ka badan dadaalaan idhilan
aad baad umahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo bilowanaagsan
mahad cali xidir iyo ciyaarihii ayaad dhegaysateen hore waxaadan kugu sheegay bal dhinaci heese aan u leexana ayaan idin iri balse weli heestii dib ayaan usii yar dhigeenaa markana dhinacii barnaamijka aad maqli jirteen caawa oo kale ee qurba joogta oo uu soo diyaariyey xuseen nuur xaaji
ku
kulanti waxaan dhigaysiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno saameynta dagaalada ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaan DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Dalka DRC Congo ah dal ku yaala bartamaha Afrika ayaa ka mid ah dalalka ay Soomaalidu ku haystaan ganacsiyo kala duwan. Bilaad Daahir Maxamed wuxuu in ka badan 11 sano ku ganacsadaa caasimadda labaad ee Lubumbashi ee dalkaasi Congo. Bilow aan kula kulmay magaalada Toronto oo uu booqasho ku yimid ayaan marka hore weydiiyey saameynta uu dagaaladaasi ku yeeshay Soomaalida.
Waxaan Xuseen, Congo DRC waxa ka bilaabay dagaalo oo jabhad ayaa waxay qabsatay meesha la yiraahdo bariga Congo oo Goma, degmada Goma la yiraahdo, ilaa haddana waa haystaan. Soomaalidu waa degan yihiin, nambar badan ku joogaan Goma iyo dhanka weli waxay degan yihiin kala Bukavu, Kisangani, Kivu, all magaalooyinkaas oo dhan bariga waxa waa Congo, waxay dirsan yihiin Uganda iyo Rwanda. Ganacsigoodu waa saameeyey oo wadanku hadda dhankaas waa ka xiran yahayba. Baawurta soo gudbi jirta Soomaalida waxay ka shaqeysaan shidaalka, socodka baawurtii wixii dhan way xirmeen. Soomaalida Congo way wada joogtaa dhammaan. Kongada aan ka hadlaynana waa Congo DRC, magaalada Lumumbashi oo annaga aan ku noolnahay. Soomaalida ka shaqeysata waxay ka shaqeystaan shidaalka iyo contractyal iyo waxa way ka shaqeystaan miningka la shaqeystaan. Ayagu hadda saameyn badan kuma laha, laakiin cabsi way jirtaa. Dhanka Kinshasa oo ayagan ay ka dhaceen banaan baxyo nabadeed la rabay laakiin isku bedelay banaan baxyo qalalaaso wato ayaa ka dhacay. Safaarada badan ayaa dhibaato loo geystay. Weliba waxaa igu maqaala in Soomaali dhalinyaro ah oo Rwandis loo maleynaya inay meesha lagu xiray oo la xiray ayaa igu maqaala.
Waa taa ciidanka marka Soomaalida maxay ka ganacsadaan kuwa gaar ahaan bariga ee dagaaladu ay sameeyeen?
Raggaas waxay isugu jiraan kuwa inta badan badeeco keeno iyo kuwa keeno shidaal. Waxay u badan yihiin dadka ka shaqeysta shidaalka oo si toos waxay ugu xiran yihiin Kenya. Shidaalka Kenya laga keenaa lagu gadaa.
Waa tahay Kinshasa iyo Lumumbashi oo caasimadii iyo caasimada labaad soo magacaawday ee Lumumbashina Soomaalida ugu badan ay ka ganacsadaan oo adigu aad ka mid tahay. Marka dagaalada soo kalaad maqashaan maxaa dareentaa?
Sababtu cabsi way jirtaa mar walba. Hadda magaaladan Lumumbashi waxay diris la tahay Zambia, diris la tahay cabsi way jirtaa, laakiin wax hadda ilaa haddeertan wax oo dagaala oo ka dhacay ma jiraan Lumumbashi iyo Kinshasaba. Cabsidu waa la dareemaa oo hadda waxaa qabsaday magaalada oo dhanka bari waxaa qabsaday jabhadeesa inay kusoo sixdo ayaa laga baqaa ay la wareegto magaalooyin kale oo cusub.
Jaaliid Soomaalida sidee bay ka war isku xirantooda?
Jaaliid Soomaalida waa ganacsato ayagoo ay joogaan, maka dhisna meesha safaarad kuma lihiin. Waxaan ku leenahay keliya dhalinyaro businessman, jumper of business ee ka jiro, ayaguna waa indhahooda waa furiyeen ilaa hadda waa ka warqabaan waxa dhacay wadanka ogyihiin.
Waa tahay muddaad joogtay Congo, marka maadaama safaarad sidaa sheegtay meeshii joogin, sidee isku wacigelisaan oo amaba aad isugu sheegtaan waxyaabaha kusoo kordhay dalka?
Soomaalida inta badan dad badan nambar badan ma aha. Nambarka ugu badan wuxuu joogaa Lumumbashi oo caasimada labaad ee wadanka ah. Waxaana lagu wada xiriiraa aaladaha social media sida WhatsApp group iyo waxyaabahaasaan ku wada xirinaa. Waxaan ka shaqeynayna muddooyinkan dambe waxaan ka shaqeynayna in aan jaaliyad meesha aan ka sameyno oo safaaradda Soomaaliya oo qonsul loo soo magacaabay magaalada Lumumbashi ayaa jira oo mar dhow ka shaqo bilaabi doona. Hawshaas haddan ku jirnay Soomaalida sideeda kale iska warqabka ma xuma, nambar yarna waa ku joognaa.
Waata markay u baahdaan Soomaalida in passport Spanishiyan oo kale arrimo dowlad Soomaaliya la xiriira, talaabo nicay baa qaadan, halkee baa ugu dhow oo ay caawinaad dadka raasin karaan?
Laba meel ayaan ka raadinaa passportka Soomaaliga markii uu qofka uu ka dhaco expire ka noqdo ama ka lumo. Waxaa u dhow wadanka Zambia oo magaaladiisa Lusaka ayaa safaaradda Soomaaliya ku taal, ayaa baasboorka laga dalbadaa. Marka kalena waxaa laga dalbadaa Dar es Salaam oo Tanzania ah. Boorad marka sidaasaana loogu soo diraa, way aadaan waa meeshaas ay ka dalbadaan, kadibna waa loo soo diraa, waxaa loogu keenaa Congo.
Waxay ka warantaa bal marka bariga dagaalada hadda ka socda amaba jabhadu ay la wareegtay qaybo ka mid ah Soomaalida ku sugan, idinku maadaama meel nabdoon aad joogtaan ma xiriirisaan oo halka halba meesha u maray ma ka wareysataan?
ha Soomaalidu waa ka warqaban oo wasna hor ku sheegay way yiriin Kongreeska Soomaalidu joogto waana laga warqaba waxaan u jeedin lahaa in ay taxadar muujiyaan ay aad isaga ilaaliyaan waxyaabaha qalalaasaha iyo barambaxyada inay aad isaga ilaaliyaan guryahooda ku jiraan bisinisyadoodana ay aad uga warqaban in isku xirnaashana ay muujiyaan
sanadahan dambe waxaa kordhaya Soomaalida tagaysa dalkaasi si ka duwan inta badan dalalka kale ee caalamka Soomaalida dalka DRC Congo waxay ku nool yihiin caasimadda labaad ee Lubumbashi waxa lagu qiyaasaa ku dhawaad 400 qof oo Soomaali ah inay ka shaqeeyaan magaaladaasi tira aad u yar ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin caasimadda dalkaasi ee Kinshasa Ahmed Abdi oo sidoo kale ka mid ah Soomaalida ka ganacsata magaalada Lubumbashi ayaa xilli si horeysay iga waramay in qoysaska Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin dalka Congo
horta sababta ugu weyn oo aan hadda dhigi karno way keenin kartaa inay qoysaska meesha ku badnayn waxa weeye dadka halkan degan system code waxbarashada waa system ka duwan kan Soomaalida ay taqaan ama East Africa laga isticmaalo waddanka waxa wax looga hadlaa waxna looga bartaa luqadda Faransiiska mid kale dugsiyo quraana ma laha waddanka marka sidaa darteed qofka qoyskiisa hadduu keeno hataa muddo yar baa laga yaabaa qoyska inuu meesha joogo uu noqdo laakiin ciyaal iyo waxbarasho iyo qoys saas u degan ma jirto challengeska ugu badan horta waa midda sidaa darteed bay buu qofkii markuu muddo joogo buu reerkii aadaa uu soo salaamaa laakiin qoyska inuu inta wada keeno way adag tahay duruufaha jira awgood dhaqaalaha markaan usoo dhaco meeshan ciishadeeda way adag tahay oo meesheed qaali ah wadankan waxa weeye maciishada marka loo fiiriyo wadamada East Africa aad bay qaali u tahay waxaa laga yaabaa qoyska qofka waxa ku baxayo halka qof halkan maaragta keligiis joogo qarashka ku baxayo in East Africa laba qoys joogo ay masriifi karto marka in maaragta sababaha keeni kara ay kamid tahay in qofkii uu maaragta uu xamiili karin inuu qoys dhan halkan ku hayo duruufaha dhaqaale darteed
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay saameynta dagaalada ka dhacaya dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaano DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya sidaas kii nabadgelyo
waa tahay markana dhinacii heesaha ayaan jaleecayna Xuseen Nuur Xaaji aad buu mahadsanayaa kiin jaamac saan hore baad kugu sheegay aan soo qabto laakiin jaamac ayaan ku soo gabagabeeyaynaa idaacaddii fiidnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale hawada isku maqli doona haatan isma dhaafne nabad gelyo garo chaaylka abaayga